Am văzut câteva comentarii care sugerează asta. Sunteți băsist?
Să zicem așa, am fost când era vorba să aleg între Joana și Băsescu sau când să aleg între Năstase și Băsescu. Acum, ca să vă spun cinstit, în momentul de față, nu numai că nu mai sunt, dar sunt oripilat de ce iese pe gură omul ăsta care a fost președinte. Un fost președinte nu are voie să stârnească ură și rasism. Nu are voie să facă lucrurile care le face omul ăsta acum. Dar nu trebuie să uităm că a fost momente în care multe au depins de un personaj, de genul un marinar de ăsta hotărât. Deci au fost momente, să nu le uităm.
Întrebarea nu era neapărat legată de ce face Băsescu acum, ci conceptul în sine, care este în opinia mea ușor hazardat. Băsist Iliescian...
Da, scris un text despre asta, că era, zice, intelectualul lui Băsescu. Deci orice chestie care o faci tu ca om care gândește, trebuie neapărat să fie arondat cuiva.
Trebuie?
Pe așa e societatea română sau media în România, te plasa în niște tabere. Și am scris, e tipărit în 22. Eu sunt intelectualul lui Lia Perzovski, lui nevastă mea. Asta e definiția mea. Am fost și Constantinescu. L-am botat și pe Constantinescu și mi-a trecut. Și pe vremea am forțat-o și pe maică mea să-l boteze pe Emil Constantinescu și după ce am văzut ce a ieșit, am zis, mama, de acum încolo botează ce vrei tu.
Ce lecție putem trage din experiența asta dumneavoastră? Sau ce credeți că le-am putea spune prietenilor noștri de peste Prut?
Pragmatic. Eu dacă acum sunt în Franța, o să votez cu candidatul împotriva lui Le Pen, oricare ar fi el.
Asta dar nu putem vota ceva împotriva cuiva, trebuie să avem un reper.
Ei, să lăsăm astea. În viața reală ajungi și ai două posibilități. Una e mai nasoală ca elaltă. Punct. Asta e viața reală, nu ce bla bla bla, uită-te la Hollande, uită-te la Sarkozy, uită-te la toată lumea. Toți au contribuit ca Le Pen să fie un defect. Nu mai e de ales. Eu sunt mândru că am pe Iohannis președin, pentru că ungurii l-au pe Orban, pentru că cehii vorbește asta, mănâncă căcat, nu știu ce zice, pentru că ea în Franța fărează și eu am un minoritar președinte. Și poporul a înjurat din toate direcțiile, au ales așa ceva, nu? Într-o țară 90% ortodoxă.
Și un protestant.
Un protestant, da. Deci, da, mă simt bine.
Dumneavoastră sunteți un grafician cunoscut mai ales pentru, să zicem, ceea ce unii ar putea numi graffiti. Dar graffiti este un cuvânt probabil acum ușor riscant,
da.
Riscat. Așa că aș vrea să vă întreb în ce măsură grafica dumneavoastră este una angajată și folosesc acum cuvântul angajat exact cum îl foloseau comuniștii înainte de 89.
Comparația e riscată. Eu sunt angajat când vreau eu, nu că vor ei. Înțelegeți? Asta e o diferență enormă. Eu nu sunt un artist de graffiti pentru că am 12 ani de studiu academic. Eu desenez așa pentru că vreau eu, nu pentru că nu știu. Și eu sunt un artist de mainstream. Eu am expus în cele mai mari muzee de pe această planetă.
Un artist de mainstream, dar sunteți considerat în foarte multe cercuri un artist underground, de fapt.
Nu, deci cercurile alea sunt trăiesc în altă planetă. Eu sunt mainstream, așa arată mainstream-ul astăzi, da? Deci eu am spus în muzeu în care ei plătesc bilet ca să intre, aia care zic că sunt eu așa. Și e decizia mea personală să aparțin sau să ies în spațiu ca aici în Praga și să fac un proiect în spațiu public. E decizia mea personală ca tipul de desen pe care eu îl fac și care cumva vine din ziar, vine, e un editorial grafic ce fac eu, să intre în spațiu public și să nu stea numai în muzeu. Ascultătorul din asta a trebuit să știe că eu am una din puținele lucrări permanente din viața mea aici la Prag. Eu am desenat bibliotecă ca Națională Tehnică din Praga. În 2009 s-a terminat. Și este una din cele mai mari lucrări din lumea asta și care rămâne. În general, ce fac eu pe pereții muzeilor, se șterge după ce termină expoziția. Și am o relație, să zicem, particulară cu acest teritoriu, cu acest spațiu. Așa s-au întâmplat niște lucruri. Acum, de exemplu, eu un pachet, am fost invitat de Fundația Transit să fac o prezentare. Fundația Transit sunt centre de artă contemporană în Europa Centrală și de Est. Independente, finanțate de Erste Bank, dar care au decizia și oamenii ăștia fac o muncă și un demers artistic extrem de interesant. Unde expun eu, e un non-profit, nu are bani, dar în combinație cu fundația asta am putut fi adus aici, am făcut o prezentare în seara asta la ei și de fapt de mâine dimineața se deschide expoziția pe care vizibile din tramvai. Multe din desenele care vor fi vizibile pe billboard-ul ăsta mare țin de povestea cu refugiații.
Iată o formă de angajament personal.
Da, deci eu cred, eu personal ca român, eu vin într-o cultură care a exportat 3 milioane de oameni. Și în primii ani a exportat de ea cu ideologie comunistă, deci erau un fel de musulmani ideologici, da? Erau români din comunism care au mers în vest să trăiască. și care au sărit gardul, au notat Dunărea, au încercat să fugă cum au putut din țara aia.
S-au înnecat în Dunăre.
S-au înnecat, au fost împușcați, unii prinși, legați cu lanțuri, băgați în pușcărie pentru că încercau
trimiși înapoi contravagoanelor de sare pe care le dădea Ceaușescu.
Așa, da, de către țăranii sârbi. Deci noi n-a trebuit să uităm asta și să ne uităm la oamenii care fug de nenorocire, ne uităm la noi. Deci o țară care a exportat 3 milioane de oameni nu trebuie să facă nazuri. Trebuie să primească cât poate și să acomodeze cât poate din nefericiții aia soții, că nimeni nu fuge din țara lui de bine. Nimeni. Cu copii în cârcă. Uită-te numai cu degetul pe hartă de unde vin pe jos. Deci eu sunt total împotriva felului în care administrația românească, de la președintele pe care îl sprijin la guvern, tratează această problemă. Și la fel sunt critic și la Praga, și la Ungaria, și la...
Punctul dumneavoastră de vedere este foarte clar. Există însă în societate o opinie, nu aș îndrăzi să-i spun majoritară, care susține că refugiați vin cu anumite pericole date de situația...
Vin cu kebab, nu? Vin cu pericole.
Vorbim de situația din... Vorbim de situația din Siria.
Da, e mișto să mâncăm falafel, nu? Asta merge. Și ne place și la în România maneaua. Dacă te uiți pe harta aia animată pe Facebook și vezi că 1000 de ani țara românească a fost Imperiul Otoman și de 100 de ani
România. Oficial n-a fost.
Well, excuse me. Deci de 100 de ani e țara aia. În 2018 împlinește 100 de ani. Punct. Sute de alți ani a fost sub Imperiul Otoman, da? Care e problema atunci? Ne plac sarmalele, nu?
Aș risca, dacă îmi permiteți o întrebare ușor idealistă sau naivă sau, dacă vreți, chiar ignorantă. În ce măsură arta, așa cum o concepeți dumneavoastră, așa cum o faceți dumneavoastră, ar putea să schimbe lumea asta?
Ceva tot schimbă. Ceea ce fac prin desen și e țintit că fac totuși de 20 de ani. Pentru orice fel de desen simplu pe care îl vedeți la mine și care arată ca și a făcut de nepoata dumneavoastră, să știți că există alte sute de desene. Prin desenele mele era simple, eu sintetizez niște lucruri foarte complexe. Lumea nu mai are timp să citească. Și eu pot să-i dau într-o imagine toate cărțile care nu le-a citit pe subiectul ăla. Exact asta fac. Eu sunt mai bun decât 1000 de ministeri de externe. Asta fac și de asta sunt chemat peste tot în lume. Peste tot e nevoie de umor, e nevoie de inteligență și e nevoie de o imagine care nu rupe, ci adună.
Care este relația dumneavoastră artisticește vorbit, dar și omenească cu Republica Moldova?
Păi, tata vine de acolo, dar era așa că pentru mine e o istorie confuză, în sensul că niciodată nu le-a plăcut să vorbească prea tare, pentru că acolo era paradisul pe care l-au pierdut, când s-au refugiat de Armata Roșie. Și atunci nu mi-au dat o geografie completă și pentru mine Cernăuți și Chișinău și cu Soroca este din același... Ne. Dar eu am fost de foarte multe ori acolo. Eu lucrez și sunt colaborez și sprijin și particip la expoziții și la proiecte a unui grup excepțional, se numește Oberlicht. Din Chișinău. Acolo locuiesc doi buni prieteni ai mei, poeți și scriitori, Alexandru Baculovski și Moni Stănilă. Deci am relații, eu sunt într-o mare admirație a ce se întâmplă acolo, pentru că ei chiar nu au nimic. Noi românii ne smulgem porul din cap că nu avem spații să expunem și acolo chiar nu au. Secțiunea de artă de care eu aparțin nu are sprijinul și nu are finanțare. Și atunci ei au inventat lucruri, lucrează în spațiu public, fac proiecte, unele senzaționale, foarte interesante. Și eu de câte ori pot particip la asta? Cred că de 10 ori am fost până.
Se tot vorbește despre unirea Republicii Moldova cu România, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Ei au acum niște probleme politice de percepție, dacă vreți. Cum vedeți dumneavoastră ce se întâmplă acolo acum?
Cum să vă spun, cinstit, și ungurii au probleme mari, nu? Și polonezii au probleme, care au, nu așa, 95% au luat fonduri europene și asta la conferință de presă scoate steagul european, nu? Polonia. Deci, cu Moldova, bineînțeles că sunt lucrurile complicate, da? Și bineînțeles că spre dezamăgirea noastră pro-europenii au ratat și lumea nu mai are încredere și așa mai departe. Dar să știi că asta cu unire, după părerea mea, drumul firesc e, dacă Moldova e integrată în Europa, e ca și cum s-ar fi făcut. Ăla e primul pas. Nu mai discutăm noi. Ceea ce românii nu pot să înțeleagă e că Moldova e mai complexă decât pare. Nu poți să ignori cultura și populația rusofonă. Nu poți.
Nu numai populația rusofonă, că sunt mai multe minorități.
Da. Și faptul că acum nu mai există limba rusă, care era limba de legătură, și ăștia nu mai pot discuta, și discută vine engleză acum. Deci e o problemă. Deci eu sunt născut la Sibiu. Și am regretat toată viața că n-am învățat și maghiară și germană și țigănească. Că puteam să învăț de când aveam 3 ani. Și acum nu învață ăștia și moftică. Deci eu aș fi pentru... Ce mai trebuie unirea de asta cu steaguri? Să terminăm cu vorbele, să terminăm țeava aia, să trimitem gaz încolo, că acum e Putin ocupat cu bombele în Siria, nu?